La oss be. Himmelske far, jeg ber bare at du må bruke meg nå og tale gjennom meg, Herre. Du ser de tingene du har lagt på mitt hjerte, så jeg skal dele med folk her, Herre. Gjør sånn at de hører det sånn som du har tenkt, Herre. Jeg bare gir meg helt over til deg, Herre. Bruk meg nå, Herre. Åpner du hjertene til deg som sitter her, Herre. Amen. I dag, nå får vi få teknikken med meg her, det jo like spennende fra gang. Hvis jeg skrur den på, tror dere den går bedre da? Ja. Se det her, ja. Da kommer han. Synd. Et enkelt ord med stor betydning. Kjenn litt på det der. Synd. Så en smaker litt på det, kan tenke inn. Det er forskjellige måter en kan bruke synd på. I dagligtalen så bruker man ofte sånn der, hvis det har skjedd noe at du ikke har klart før av prøven, for eksempel, så så synd. Eller hvis du ikke rekker bussen, det var synd. Eller hvis den ikke har lyst til å være med på noe, så er det mer sånn der, ja, det blir synd for deg. Det kan nesten være en drapstrussel også. Ikke sant? Men når du da kommer til Gud og synd, så er det litt annet. For synd i forhold til Gud, det er egentlig å bomme på målet, eller et opprør mot Gud. Og det er litt å tenke på. For sånn som verden er i dag, eller i hvert fall Norge, så har vi egentlig ikke lov å si at noen synder, for da fordømmer vi. Ikke sant? Jeg mener at det du gjør er synd i forhold til det som står i Bibelen. Nei, nå fordømmer du meg, det har du ikke lov til. Du må forandre deg. Vi er tross alt i 2018. Og det er et av de mest idiotiske argumentene jeg hører egentlig, det er når de bruker årstallet. I år er det 2018, i neste år er det 2019. Det de sier da, det er at du er egentlig en målbu. Ikke sant? Du bor i hula, du må komme deg ut i verden og se. Jeg kan jo bruke det mot deg også, ikke sant? Vi tross alt i 2018, vitenskapen har bevist så mye at det er umulig at vi stammer fra gråstein. Må du se til å begynne å tro på Jesus. Men det nytter jo ikke det heller, ikke sant? For det er ikke vår oppgave å slå folk med Bibelen i hovedet og si «Nå må du komme til tro». Vi skal bare vitne om det vi har sett og opplevd. I Romerne 3:10-11. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Tenk på det. Det er ingen av oss som egentlig søker Gud av oss selv. Gud søker oss. Han gir en lengsel etter seg i oss. Hvis det hadde vært opp til oss, så hadde vi ikke brydd oss om Gud egentlig. Og i Romerne 3:19-23, vi vet at alt det loven sier er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne, men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Vi har alle synder. Jeg vil påstå at alle av oss synder hver dag. Men vi har Jesus. Og synden den kommer jo inn i verden, slik som jeg leser i Bibelen, med Adam. Og det er litt interessant å se, for når de har åter det her treet, så er det akkurat som en bryter blir vridd over, ifra at de har det bra å oppfatte, tenker ikke så mye på utsjående og sånt noe. Det er at det plutselig så ofte, nei, vi er nakne, vi må kle på oss. Og så hører de Gud komme. Nei, vi må gjemme oss. Det er en normal reaksjon når du har syndet, det er å gjemme seg. Ikke sant? Når du var ung og gjorde noe galt. Du sprang ikke og fortalte det en gang, du sprang og gjemte deg og håpet at ingen så det, at det var roet seg ned til du kom frem igjen. Og det er også interessant å se hva Adam sier når Gud spør han om han har åt av treet. For synder, den er veldig flink å komme med unnskyldninger. Og Adam, han sier da rett og slett, kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Så det Adam egentlig sier, at jeg har ikke gitt meg her kvinnfolket, så har det her gått helt fint. Det er din feil at jeg åt av treet, Gud. Og det er jo litt sånn, så det har blitt, så kan jo kjenne seg litt igjen, ikke sant? Når han gjør noe galt, ja, men hadde du ikke gitt meg en fotball, så hadde jeg aldri knust den ruta der. Og det er også, når du ser på de to første kongene i Israel, Saul og David, begge to gjorde ting som var galne, men de hadde en grunnholdning som var totalt forskjellig. Saul, han hadde alltid en unnskyldning for det han hadde gjort som var feil. Han nekta å innse på en måte at han gjorde feil. Det var alltid noen andre sin feil. David, han innså at han hadde gjort feil, men han kunne også i sin synd bli hissig på noen som har gjort akkurat samme synd som han, som ikke var gjort opp. Og det ser jo spesielt det her når han har fått han Urias drept og tatt kronen og sånt noe. Og Nathan kommer og forteller den lignelsen om en mann som har ett lam, ikke sant? Og en rik mann som har en stor flokk, og en rik mann kommer og dreper det her lille lammene for å besøke noen andre. Og David, han fyrer seg opp og sier, den mannen skal dø. Og Nathan sier, du er mann. Og da snurrer David totalt om. Ja, jeg har gjort sånn. Jeg trenger tilgivelse. Og sånn er det med oss også. Vi trenger tilgivelse. Og nå kan jeg jo lure på hva i all verden har alt det her syndpratet med jul å gjøre. Men det var jo derfor Jesus kom. Plan A var alltid å sende Jesus for å rette opp i en syndefalle. Det ser vi allerede bare i vers 15 i 1. Mosebok 3. Så står det, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i helen.» Det er på en måte første Jesus-profetien som er i Bibelen. Djevelen skal på en måte få Jesus til å dø på korset. Men konsekvensen av det er at Jesus knuser djevelen. En annen plass i Bibelen det står om en profeti om Jesus, det er i Jesaja 9,6. Jesaja, han burde levde ca. 700-750 år før Jesus ble født. Og da sier han i 9,6, «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet har lagt på hans skuldre, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste.» 700 år før Jesus ble født, 700 år før julaften. Og så kan han begynne å lese i Lukas kapittel 2 i vers 1. Da står det ikke til å begynne med der, og det var en gang. Det står, det skjedde i de dager. Dette var dagen som var bestemt. Nå skulle det skje. Og hva som skulle skje? Jo, Jesus skulle bli født. Han skulle bli født i en stall. Han skulle ikke bli født inn i noen rikmannsfamilie eller noe. Han skulle bli født omtrent blant de fattigeste av de fattige. Og hva skjer da? Etter at Jesus er født, og mor har lagt han i krybba og sånn der, da dukker det opp noen engler ut på Betlehemsmarkene til gjeterne der. Og så tror jeg, må se om jeg har rett her, ja. Og det engelen sier da, til gjeterne, «I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Der skal finne et barn som har søpt og ligger i en krybbe. Her er profetien til Jesaja gående i oppfyllelse. Og Jesus kom jo som sagt for å, ikke for at han bare hadde lyst til å komme ned en tur og se hvordan vi hadde det. Han kom for å rette opp igjen forholdet til Gud, slik at vi kan ha et direkte kontakt med Gud. Og det ser vi i Johannes 3, 16-18. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver dem som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har tro på Guds enbårne sønns navn. Her kommer nåden inn. Loven, den krever total lydighet. Hvis du gjør en feil, så har du gjort feil for hele loven. Jesus, han kommer for at vi kan få komme oss ut av loven og inn i nåden og være i lag med han, helt ufortjent. Det er ingenting vi kan gjøre for å få den der. Vi må tro at det holder. Og det er ikke like enkelt alltid. Det er nok det som Jesus har gjort, men vi prøver alltid også, ja, kanskje vi må gjøre litt ekstra bare sånn for sikkerhets skyld i tilfelle. Og det er jo også fort gjort å tenke at vi som kristne skal være så mye bedre enn alle andre. Men som det står i Efeserne 2:8-9, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Vi får gaver ikke av Gud, som gjør at vi kan være flinke i musikk, vi kan være flinke til å holde taler, vi kan være flinke til å lage mat. Forskjellige sånn her, som vi kaller nådegaver. Men hvis vi da begynner å skryte av det her, så blir det jo helt feil. For det er ikke noe vi har gjort som gjør at vi fortjener det. Det er bare Gud som vil gi oss sin godhet til oss, sånn at vi kan tjene han. Og en annen ting å ta med seg også, det er at det, så det står i Johannes 3, 16-18, han kom for å frelse oss fra noe. Det vil jo si at utgangen av det livet her, det er det to plasser du kan ha. Enten en plass der du er med Jesus, eller en plass der du ikke er med lagmann. Vi står helt fritt og vel hva vi vil. Og det er likt for alle. Gud elsker alle like mye. Fra den verste forbryteren som noen gang har levd på jord, til ungen som er så vidt begynt å vekse mor sitt liv. Jesus kom for alle. Det er ikke deg vi har en kamp mot. Det er djevelen og hans herre vi har en kamp mot. Og det kan vi også se i andre Korinterne 5:17. Jeg må bare bla om så jeg ser selv. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Når en tar imot Jesus og sier, ja, jeg har syndet, jeg trenger deg, Jesus, så blir alt det gamle du har gjort før, du blir visket ut. Det finnes det ikke lenger. Det står en plass i Bibelen at det er så langt som øst er fra vest, kaster han våre synder bak sin rygg. Det står ikke nord til sør. Og hvis du går nord igjen nå, så vil du før eller senere begynne å gå sør igjen. Men for å kunne snu fra vest til øst, så må du på en måte snu hele kroppen din, ikke sant? Hvis det er vest, og det er øst, så må jeg snu hele meg for å se øst. Og Gud, han bruker ikke tid på å snu seg for å se etter hva som har vært. Han fokuserer på hva som ligger framføre. Og Paulus også sier det så godt at han glemmer alt som ligger bak, og har bare fokuset framgjennom. Paulus han var med og godkjente drap på disipler. Men så tok han imot Jesus, og det ble noe helt nytt. Han fortsatte på en måte med samme iver han hadde før. Før han ble kristen, så hadde han veldig iver på jag etter menighetene og sånt, og få de stoppet, for det her var falsk lærefølge. Og så traff han Jesus og fant ut at nei, det var sant det de sa. Og da fortsatte han. Og var veldig gøy på at alle må høre om Jesus. Alle må få kjenne det her. Og det er litt interessant også ifra Galaterne 2, 11 og ut igjen nå. Så går han rett og slett i rette med Peter. Peter-klippen. Peter som står i Jerusalem på pinsedag og taler ut Guds ord for flere tusen. Og grunnen til at han går og kjefter på han Peter, det er fordi Peter begynte å hykle. For han våger ete i lag med hedninger og sånt, så lenge det ikke er folk fra Jakob, står det. Men så snart folk fra Jakob kom, så vågte han ikke ete i lag med hedninger lenger. Og det her mente Paulus var helt feil. Det er sant, for du var kjøpt fri fra loven. Gud hadde sagt til Peter at du hadde lov å ete alt som ble satt framfor deg, ikke sant? Og sånn kan det også være innad i menigheter at man har forskjellige oppfatninger om hva som er rett og galt. Det trenger ikke være galt i forhold til Gud, men man har på en måte mener at det, hvis du gjør sånt, så er det galt, det er synd. Og det står også om at ting kan bli til synd for en. Det høres litt rart ut, at det er ikke synd overfor Gud. Men du bestemmer deg for at dette er synd, og hvis du gjør det, så blir det på en måte synd for deg. Og i alt det her, så har vi tilgivelsen. Vi er tilgitt. Ikke sant? I det store og det hele, om vi gjør små gjør synder hver dag, så har vi et hjertelag på grunn av tilgivelsen som gjør at vi går til Gud og ber om unnskyldning for det. Og vi har fått i oppdrag å gå ut og fortelle om Jesus. Fortell om hva han har gjort, så andre folk kan høre, andre folk kan bli kristne. Det vil bruke av vår tid, det vil koste på forskjellige måter. Og det er noen nå til dags som sier at nei, jeg har ikke tro på at det blir store vekkelser lenger. Men er det på grunn av at Gud ikke vil sende store vekkelser, eller er det fordi at menighetene ikke bryr seg om det? Vi har nok med oss selv. Vi er så travlig hver dagen at ja, nei, vi rekker å komme oss på gudstjeneste hver 14. dag, så får vi det være godt nok. For hvis vi vil ha vekkelse, så må vi også tenke på hva jeg vil gi opp. Har jeg tid? Vil jeg ta meg tid til å være med deg som blir kristne og lære deg opp? For du kan ikke bare ha en stor vekkelse, og så er det ingen som føler opp noen. De er bare, ja, nå er du kristen, gå og gjør hva du vil. Det er sant, de trenger undervisning. De trenger å få høre. Og det vil ta tid. Og det vil koste sikkert både frustrasjon og tårer og forskjellig at sånn der. Og jeg tenker, er det ting i mitt liv, er det ting i ditt liv som hindrer Gud i å virkelig få gjøre det han vil, både i mitt liv og i menigheten, på grunn av at jeg ikke er lydig? I Matteus 6, 30-34, så står det: «Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke i dag kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ikke bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det er veldig fort å bekymre seg. Men det står jo også at bekymringer kan bli en synd. Så når du bekymrer deg mye, så sier du egentlig til Jesus at jeg stoler ikke helt på at du har kontroll på det her. Jeg må ha meg mat, jeg må ha meg ditt. Jeg har hørt misjonærer si at de har alltid hatt mat og klær og sånt noe, men det var ikke alltid de fikk drivstoff til bilen. Så det var liksom sånn, Gud prioriterer på en måte det du trenger. Han vil gi deg det du trenger i rett tid. Men det kan være vanskelig å gå og vente på at ting skal skje. Det kan være vanskelig å stole på det alltid. Men det er også viktig å huske på det her, at man skal søke først Guds rike og hans rettferdighet. Man har fortfarlig tenkt at man skal få alt andre i tillegg først, og så søke med Guds rike etterpå. Så om dere ikke husker så mye annet enn akkurat det der, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er det viktigste. Sett Gud først. Amen.